Garbė Jėzui Kristui. Antrą kartą šioje studijoje susitinkame su muziejininke Valia Gutauskaite. Labą dieną.
Labą dieną. Labą dieną, mėly Marijos radijo klausytojai.
Laidą vesiu aš, Rasa Kazlauskienė. Praeitą kartą susitikę dalinomės surinktą medžiagą apie šviesaus atminimo kunigą, prelatą, politinį kalinį ir visuomenininką Steponą Telksnį. Kalbėdamos apie jį, dėl laiko stokos neminėjome prelato jaunesnio brolio Vladislovo. O tai dar viena savita ir tikrai iškili asmenybė, kurios istorija taip pat verta mūsų dėmesio. Taigi šiandien pokalbis suksis apie rezistentą, publicistą ir visuomenininką, ateitininką, Vyčio kryžiaus ordino kavalierių, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinį Vladislovą Telksnį. Tai pradėkim nuo trumpo pasakojimo apie jo šeimą, kur kada gimė, kas buvo jo tėveliai.
Vladislovas Telksnys gimė 1915 metais birželio 1 dieną ežeringame rytų Lietuvos krašte Alantos valsčiuje Runionų kaime, ten pat, kur ir gimė jo vyriausiasis brolis Steponas Telksnys. Ir apie savo gimtasias vietas prisiminimų knygoje nuo Kėžlio iki Alantos jis rašė: mano vaikystė prabėgo Runionų kaime prie nedidelio Kėžlio ežero. Būsimasis žurnalistas augo gausioje ūkininkų vidutiniokų šeimoje. Mykolas ir Uršulė Telksniai Alantos apylinkėse buvo žinomi kaip pažangus ir šviesų žmonės. Beveik vieninteliai Runionų kaime, jau čia pasikartosiu, jie vaikus leido į mokslus. Ir jo tėvas Mykolas Telksnys buvo baigęs Alantos dviklasio mokyklą, todėl kaimynų prašymu jis rašė laiškus, prašymus į valdžios įstaigas. Na ir kartu dar su Vladislovu Telksniu, nes jis buvo antrosios santokos vaikas Mykolo ir Uršulės Telksnių šeimoje, jis dar augo kartu su dviem seserim, Stefanija ir Bronė.
Kadangi Steponas Telksnys buvo vyresnysis Vladislovo brolis ir buvo jau išventintas į kunigus, ėjo savo gyvenimo kelią kaip kunigas, be abejo, jis turėjo įtaką ir savo jaunesniajam broliui Vladislovai. Galbūt jie, kaip broliai, turėjo kažkokių panašumų savo veiklose, pasirinkimuose?
Taip, Vladislovai Telksniui ypatingai imponavo Stepono Telksnio gyvenimo pavyzdys ir jo pasirinkimas gyvenime. Kai Steponas, kaip ir Vladislovas, augo giliai tikinčiųjų tėvų šeimoje ir tikėjimo vertybės buvo svarbiausia. Ir Vladislovui, dar vaikui esant, visiškai įstebėjo Stepono pirmasias mišes, kurios buvo laikomos Alantos bažnyčioje. Ir čia jam pakiliko gilų įspūdį paties Stepono dalyvavimas mišiose, mišių laikymas. Ir jis irgi apie tai rašė savo prisiminimo knygose.
Papasakokit, kur mokėsi Vladislovas, kur jisai baigė pradžios mokyklą, kur toliau mokėsi ir besimokant jau jį kažkas pradėjo dominti. Kokia veikla?
Pirmiausia, Vladislovas jis baigė Alantos pradžios mokyklą, po to įstojo į Molėtų gimnaziją ir čia didelėje įtakoje Stepono vyresnio brolio įtakoje jis įstojo į ateitininkų būrelį. Ir ateitininkų kopelių susirinkimai Vladislovai buvo susikaupimo, susidraugavimo, auklėjimosi sambūrį, o pat šūkis, ateitininkų šūkis, viską atnaujinti Kristuje, švietė visą gyvenimą Vladislovai. Ir kartu ateitininkų būreliuose jis mokėsi savitvardos, atjautos, nes kiekvienas organizacijos narys ruošėsi, stengėsi save paruošti gėriui, ugdė patriotizmą, ugdė meilę tėvyniai. Ir čia galiu paminėti tai, kad tokie įžymus Lietuvos šviesuoliai, kaip Pranas Dovidaitis, Antanas Maceina, Bernardas Bradžionis, Vytautas Mačernis taip pat buvo ateitininkų būrelių nariai.
Tai ateitininkų dar patikslinsiu, jisai tapo jau būdamas gimnazijoje.
Taip, jis būdamas gimnazijoje 1927 metais, jis buvo įstojo į ateitininkų, pradėjo ateitininkų būrelio veiklą, bet ta veikla ilgai netruko ateitininkų, nes 1930 metais švietimo ministro Konstantino Šakenio pasirašytų įsakymų buvo legali ateitininkų organizacijos veikla buvo nutraukta.
30 metais nutraukiama ateitininkų veikla, o kuriais metais Vladislovas Telksnys atsidūrė Kaune? Koks čia jo gyvenimo etapas Kaune, ką jis čia veikia, mokosi, kuo domisi?
1934 metais 19-metis Vladas atvyksta į Kauną ir jis apsigyvena pas kunigą Brizgį. Gyvendamas pas kunigą Brizgį, jis neatsiejamai tenka susitikti, bendrauti su daugelį kunigų. Ir vienu iš tokių kunigų, su kurio jis susipažįsta, ir tai buvo Viktoras Dabašinskas. Ir jam yra pasiūloma užimti katalikiškos jaunimo ramovės centro vaidmenį, vadovauti katalikiškai jaunimo ramoviai. Ir įsitraukia kartu į pavasario katalikų organizacijos veiklą.
Čia dar turbūt jis mokosi ir pavasario gimnazijoje.
Taip, jis to į Kauno pavasario gimnaziją mokosi ir dalyvauja pavasarininkų organizacijos veikla ir jam ypatingai patinka. Jis entuziastingai vadovauja katalikiško jaunimo ramovai, ima organizuoti įvairius susitikimus, sambūrius, organizuoja susitikimus, kur kiekvienas mokosi reikšti savo nuomonę, kalbėtis, diskutuoti. Tai buvo mokykla, kuriuose žmonės mokėsi tarpusavio bendravimo, kultūros, patriotizmo, meilės savo kraštui.
Ir jau čia trumpai užsiminėte apie tai, kad susikerta kunigo Viktoro Dabašinsko ir Vladislovo Telksnio keliai. Kaip išsirutulioja jų šita draugystė ir kaip toliau įvykiai dėliojasi Vladislovo Telksnio gyvenime?
Jis dabar tiesiog dar galbūt reikėtų truputėlį paminėti apie šios organizacijos svarbią veiklą. Tai, kad vis tik tais Vladislovo Telksnio iniciatyva buvo organizuojamas žuvusio nežinomo kareivio pagerbimas nepriklausomybės ir jo iniciatyva buvo karo muziejaus sodelyje pastatytas ažolinis kryžius su tautiniais ornamentais, nes čia buvo surinkta iš skuklių ateitininkų dar ir pavasarininkų lėšų. Buvo užsakytas kryžius Kauno rotušės aikštė įsikūrusiems liaudės meistrams. Ir 1937 metais Viktoro Dabašinsko pašventinimo Kauno katedroje kryžius pėsčiomis buvo atneštas net iki prie karo muziejaus. Čia jį pasitinka karo muziejaus vadovas generolas Vladas Nagevičius. Ir jis pasveikina atnešusius kryžių pavasarininkus ateitininkus ir tokiu būdu pastatomas kryžius Kauno karo muziejaus sodelyje. Na ir aišku, ta veikla įgauna dar didesnį pagreitį ir kunigo Viktoro Dabašinsko protekcijos dėka Vladislovui Telksniui yra pasiūloma administratoriaus pareigas pas kunigo Aloizo Slapės pavasario administracijoje.
Dirbdamas administratoriumi, kokias labiausiai veiklas vystė? Ar jis turėjo savo temų, kurios jam buvo įdomios? Ar jisai daugiau užsiemė administracinę tokią veiklą organizacinę? Kaip jisai vėl kaip ateitininkas, manau, irgi čia labai stipriai reiškėsi ir ta šūkis visą atnaujinti Kristuje turbūt niekada jo neapleido visą gyvenimą.
Taip, šis šūkis jį lydėjo visą gyvenimą ir sėkmingose situacijose ir skaudžiose situacijose, skaudžiame gyvenimo kelyje. būdamas žurnalo redaktorius, jis buvo atsakingas už spaudos priėmimą, registruodavo laiškus, aptardavo finansinius reikalus ir jis turėdavo kruopščiai atsakyti visiems, kurie rašydavo, siūsdavo į redakciją įvairius straipsnelius, jis persiskaitydavo ir turėdavo atsakyti priežastis, dėl kurių šis tas būtent vienas ar kitas straipsnis yra nespausdinamas. Nes tai buvo kartu ir labai atsakingas darbas, nes vis tiek redakcija buvo irgi, kuri turėjo savo stilių, turėjo savo įsipareigojimus, turėjo savo išlaikyti ir savo statusą.
Ar pats Vladislovas Telksnys irgi rašė kažkokius straipsnius?
Nu, apie jo rašymo straipsnius tiesiog nėra niekur užsiminta, galbūt jis tiesiog ir tas darbas buvo pakankamai labai trumpas, kadangi prasidėjo jau labai trumpai jam dirbo, jis tai jau 39 metų pabaigoje įsidarbina į pavasario administraciją, užima administratoriaus pareigas ir čia pat jau 40 metai, kur prasideda pirmoji sovietinė okupacija. Ir čia jis dažnai aptardavo šitos įvykius, dar prieš tai buvo su kunigu Aloyzu Lape, jis labai artimai bendravo, jie buvo vienas kitų pasitikėjo ir dažnai diskuduodavo apie Lietuvos ateitį, nes tuo metu 39 metai tai jau buvo antrojo pasaulinio karo praktiškai išvakarės, kur diskutuodavo ir apie tolesnį Lietuvos likimą.
O kur susitiko savo būsimą žmoną Danutę Banionytę? Šeima jų sukurta 1942 metais, bet kada, kur jie susitiko, papasakokit jų istoriją.
Istorija susipažinimo, ko gero, kaip ir visų daugelyje, susipažįstama per draugus, per artimus. Ir vat, netikėtai su savo artimu draugu, Aloyzu Mickevičiu, Vladislovas aplankė savo mokslo draugę, Genovaitę Stundytę. Ir čia jis sutinka Banionytę. Danutę Banionytę, kurį jis sužavi savo jaunatviškų grožių, malonių jokų, akių žvilgsniais. Ir ko gero, tai buvo pirmoji ir paskutinė Vladislovo meilė, kuris, nes daugiau apie kažkur kažkokias draugystės, jis daugiau savo prisiminimuose niekur nerašė. Matomai, tai buvo jo didžioji gyvenimo meilė.
Ir ištikima gyvenimo palidovė.
Taip, ir ištikima gyvenimo palidovė.
O koks likimas ištinka Vladislovą 1940-aisiais, tai pirmieji sovietų okupacijos metai?
Taip, tai buvo, kadangi vis tik tais Vladislovas ateitininkų organizacijos veikla, jos šūkis, jo įsipareigojimai, meilė tėviniai, už savo atsakingas būti, už save ir už kitus, vedė į tai ir matydamas, kokioj situacijai atsiduria Kaunas ir pati Lietuva pirmosios sovietinės okupacijos metais, jis negalėjo likti abejingas šiai situacijai, nes prasidėjusios represijos, prasidėjusi komunistinė propaganda, visa tai jį skaudžiai paliečia ir jis, kadangi ir reikėjo kažkokiu būdu veikti ir ieškoti, kaip informuoti žmonės apie šią susidariusią situaciją. Ir čia jis kartu su savo draugais, ištikimais draugais, Kaziu Grigalevičiumi, Kaziu Ambrozaičiu, Aloyzu Mickevičiu ir Povilu Malinausku, jie imasi tiesiog pogrindžio kovos, ima leisti atsišaukimus, ima leisti, kuriuose yra aiškinama apie Lietuvos, ypač ne tik Lietuvos, bet ir tiesiog ir tarptautinė padėtis ir stengiasi išpadėti žmonėm, kurie patyrė išbandymus represijas, kad nepasimestų, kad išlaikytų rimtį ir kad nepasiduotų provokacijom.
Nes ta propaganda buvo labai labai aktyvi ir agresyvi tais laikais.
Nes melaginga tiesiog žmonės daugelis galbūt išmušė iš pusiausvyros ir kad tiesiog mokė savitvardos ir kad orientuotųsi, kokia yra situacija. Ir svarbiausia, kad nepasiduotų sovietiniam provokacijom, nes tai buvo irgi labai svarbu.
Ir už šitą veiklą jis jau pirmą kartą atsidūrė kalėjime.
Taip, nors Vladislovas Telksnys būdamas katakombinė veikla, kuria buvo ateitininkų organizacija, buvo uždrausta ir kai jo žodžiai tariant buvo pereita į katakombinę veiklą, nors buvo įgyjęs labai atrodytų patirties, kaip slapta vest, kaip būti atsargiem, kaip išlaikyti savitvardą, kaip nepasiduoti provokacijom, bet ir tą slaptumą išlaikyti. Vis tik tais visą tai telksniui nepavyko, nes saugumiečių tiesiog neįvertino saugumiečių įdirbto sekimo meno ir 41 metais sausio 10 dieną Vladislovas Telksnys saugumiečių suimamas ir kalinamas dabartiniuose Kauno kultūros rūmuose, kurie yra Vytauto prospekte. Na, vėliau jis buvo perkeltas į kalėjimą ir čia jau prasideda vienas iš sunkiausių jo gyvenimo etapų.
Kiek laiko jis praleidžia sovietų kalinamas?
Tiek, kad jau 41 metai, jau laikas eina į priekį, karas vyksta toliau, Vokietija toliau kariauja link rytų fronto judo ir čia prasidėjęs 41 metų birželio 22 dieną nutraukė ir Vladislovo Telksnio kalinimą Kauno sunkių darbų kalėjime. Nes tiesiog atsikėlus vieną rytą, net ir pats netikėdamas, jis mato durys praviros, sargybos nėra ir kažkurio tai būdu eina su daugelį kalinių, eina į ir žiūri, kad viskas liktais laisva, liktais nieks jų netrukdo, gali laisvai judėti. Ir tie, kad dabar kartais pagalvoju, galbūt tas Vladislovo Telksnį tiesiog kažkokiu būdu sudėtingiausiose situacijose lydėdavo dvasininko pagalba. Ir čia norėčiau paminėti tai, kad kalinamas buvo kartu su žinomo pranciškono kunigu Antano Augustino Dirvelė, kuris buvo sovietų nukankintas pirmaisiais sovietų okupacijos metais. Ir čia jis, būdamas kalėjime, jis dalyjo iš duonos pagamintas Eukaristiją ir šitą priėmė ir pats Vladislovas. Galbūt ir šitie dalykai jį gelbėjo.
Manau, be abejo, gelbėjo ir vedė tuo keliu, kuriuo jis ir ėjo visą likusį gyvenimą. Prasidėjęs antrasis pasaulinis karas išvadavo Vladislovą Telksnį iš kalėjimo, bet išėjęs jis pamato kitokią tikrovę, tai yra jau nacių okupacija. Ir vėl iškilusios Lietuvai naujos grėsmės akivaizdoje, Vladislovas Telksnys vėl negali likti abejingas ir negali tylėti. Kas čia atsitinka ir kaip jis atsiduria Štuthofe?
Taip, tai čia dar vienas skaudus gyvenimo puslapis, nes važymėtina tai, kad vis tik tais gal ir Vladislovas, gal matome ir daugelis Lietuvos gyventojų, matydami atėjimą vokiečių, gyveno viltimi, kad galbūt Lietuva bus nepriklausoma. Tačiau ta viltis žlugo pirmaisiais Vokietijos okupacijos metais, nes vieną okupacinį režimą keitė kitas, prasideda fizinio teroro, ekonominio išnaudojimo laikotarpis, kada Lietuvos ekonomika yra pajungiama Vokietijos karo tikslams ir dar baisiausia tai, kad prasideda fizinio susidorojimas su žmonėmis, ypatingai žydų tautos atstovais. Ir čia Vladislovas, aišku, negali, turėdamas nors ir labai skaudžią sovietinės okupacijos kalinimo patirtį, vis tik tai jis nelieka abejingas susidariusiai situacijai ir toliau ima persistoti į kovą. Tai ta kova irgi pasitelkiama tik tais plunksna, kadangi reikėjo žmonės informuoti vėl, su kokiu priešu susidūrė dabar Lietuva. Ir buvo svarbiausia informacija, jeigu pradžioje atsišaukimuose, kuriuos jie spausdindavo naktį slapčia, buvo žmonės įspėjami apie tai, kad nedalyvauti žydų naikinimo akcijose, neprisidėti, neimti jų turto. Taip pat išlaikyti rimtį, išlaikyti savitvardą, nepasiduoti provokacijom. Tai buvo irgi labai svarbus darbas. O paskui jau 43 metais, kada jau Vokietija patiria pralaimėjimus prie Stalingrado, prie Kursko, jau tada vėl iškyla dar vienas didžiulis pavojus, kur čia galima pasakyti, kad tai buvo didvyriškas žygdarbis tiek Vladislavo, tiek visų kitų, kurie dirbo, nes svarbiausia buvo žmonės informuojami, kad nestotų į SS dalinius. Nes tai Lietuva buvo viena iš tų valstybių, kuri šitų dalinių, kur čia nebuvo sukurti daliniai. Nes šitų dalinių sukūrimas, tai buvo, galima sakyti, tai buvo tiesiog išlaikymas Lietuvos kaip autoriteto išlaikymas tarptautinėje plotmėje, nes pasibaigus karui Niurnbergo procese SS dalinių vadai ir patys kariai buvo teisiami kaip teroro ir kaip karo nusikaltėliai, o čia Lietuva nedalyvavo. Bet už šitą darbą Vladislavui Telksniui teko labai skaudžiai sumokėti, nes jis buvo suimtas ir atsidūrė Štuthofo koncentracijos stovykloje su kartu su dar 15 Lietuvos žurnalistų.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kokia Dievo malonė ir kieno rankomis konclageryje buvo išgelbėta Vladislovo gyvybė?
Ir galimas taip, Vladislovo gyvybė, kadangi atsidūrus šiame lageryje, tai buvo mirties lagerį ir patys žurnalistai, kurie pakliuvo į lagerį, jie mažai tikėjosi viltimi, pamatė priešai savo rūkstantį kaminą, mažai turėjo turbūt vilties, kad jie kada nors grįš, kada išliks nesiautėjant lygom ir badui tiesiog buvo sudėtingas laikotarpis. Ir pats Vladislavas patekęs į Štuthofo koncentracijos stovyklą suserga dizenterija ir praktiškai be gyvybės ženklų išrengtas nuogas jis yra įmetamas į žmonių jau mirusių lavonų krūvą, kur buvo laukiama eilė į krematoriumą. Ir čia tiesiog, galbūt nežinau, kažkokia vaizda yra, tai kad, nes kartu su žurnalistais buvo kalinama ir 46 Lietuvos inteligencijos atstovai, ir čia praeinamas pro didžiulę sukrautą negyvėlių krūvą gydytojas Starkus, kuris pamato ant krūtinės raidę L, kuri buvo įdedama, kaip žymima, kad tai yra lietuvis, ir jis pajudina ranką ir tiek jausdamas kažkokią tai gyvybę, jis pradeda traukti iš tos negyvėlių krūvos, nors jis traukia, tiesiog gal nelabai žinojo, kad jis Vladislavą ištraukia. Na ir paskui ištraukęs Vladislavą, jis jį tempia tiesiai į gydytojo Safrunovo, kaip perdoda Safranovai. Tai buvo gydytojas, kuris išgelbėjo Vladislovui gyvybę, nes tik jo dėka, kadangi jis buvo laboratorijoje, kur naciai tiesiog pas jį neužeidavo, nesilankydavo ir va ten jis buvo priglaustas ir ilgalai ir jam tai padėjo išlikti gyvam.
O kaip jam pavyko sugrįžti į Lietuvą?
Tas grįžimas į Lietuvą buvo po 10 mėnesių, pabuvusi Štuthofo lagerį. Ir tas grįžimas irgi buvo, kadangi ir patys nelabai tikėjosi, tai buvo sudėtingas, keliavo per Kionigsbergą, per Ragainės kalėjimą ir pagaliau jie atsidūrė Kauno kalėjime ir čia jie gauna laisvę. Bet ta laisvė buvo tiesiog irgi labai trumpa, nes vėl prasidėjo tiesiog toks atsitikimas, su kuriuo buvo Aloyzo Mickevičiaus kvietimu, jis pakviečiama į tarpusavio pokalbį, kuriame dalyvavo buvusių nepriklausomos vyriausybės atstovų. Ir čia jis išsipasakoja apie savo patirtus išgyvenimus Štuthofe, apie fizinį, apie dvasinį žmonių naikinimą, kuris tą istoriją pasakoja nepagražintai. Ir čia nežinia, kokiais motyvais visą tai pasiekė ir gestapo vėlausis. Ir vieną kartą grįžęs į namus, jis randa tai, kad jam yra pasakoma, žmon Danutė pasako, kad jau ieško, jis yra paieškomas. Ir čia jis turėjo veikti gana greitai ir atsakingai ir jis Juozo Grašio pagalba įsigyja fiktyvų pasą ir kuriam laikui palieka Kauną. Ir šitas dokumentas įsaugojo ne tik tais nuo pakartotino išvežimo į Vokietiją, atsidūrimo į lagerį ir kartu sovietiniais, antrosios sovietinės okupacijos metais.
Dingsta Vladislovas Telksnys ir atsiranda Vladas Lankaitis, 33 metams. Tai kuo dirba Lietuvoje Lankaitis ir kuo užsiima ir kas jam rūpi tuometinėje sovietinių laikų Lietuvoje?
Nuo 44 metų iki 77 metų jau ne Telksnys, o Vladislovas Lankaitis blaškosi po Lietuvą, tai buvo jo tremties gyvenimo metai. Dirba medicinos felčerių Saločiuose, Sidabravė, Šakinoje, Raudėnuose. Ir tenka jam kraustytis iš vieno kaimo į kitą ir tai vertė ne tik tais, kad dėl darbo, bet svarbiausia tai buvo atsargumas, kuris lydimas įtampos ir baimės, nes gali bet kurią dieną prisistatyti sovietų saugumietis ir pasakyti, kad va, tu Telksny, tu slėpiesi po svetimą pavardę, kadangi jo pirmosios sovietinės okupacijos metais suimtas sovietų saugumo, jis aišku iš jokių sąrašų nebuvo išbrauktas ir greičiausiai ir buvo paieškomas, tik tais, kadangi jį turint jau svetimą pavardę, gal tai buvo jau sudėtingiau surasti.
Bet vis tiek jis reiškėsi ir kaip visuomeninkas, nepaisant tos grėsmės, kuri kabojo virš jo galvos visus tuos metus. Vis tiek visuomeninė veikla jam nebuvo svetima.
Ne, ir čia labai paminėtina tai, kad Vladislovas Telksnys tai buvo nepaprastai drąsus žmogus, kadangi žinodamas, ką reiškia kalėjimas sovietiniuose lageriuose, nacių okupacijos metais, jis vis tiek nesislepia po kažkur, nesėdi pavėsyje, bet jis užsiima svarbia veikla ir ypatingai ta veikla išryškėja jam dirbant Raudėnuose. Ir čia greta tiesioginio darbo ambulatorijoje Vladas užsiima kultūrinę veiklą. Tai buvo, jis neapkentė aplaidumo, neapkentė pasyvumo. Ir čia ir dar kas svarbiausia tai, kad pirmaisiais tais gūdžiais sovietiniais metais, kada siautėja ateizmas, kada yra didžiuliai sumaišties, pasimetimo ir tokio nesusipratimo metai, kada yra naikinama tai, kas buvo lietuvių tautai per amžius brangu, tikėjimas, papročiai, tradicijos ir dar ir šita visa tai, tas visas buvo braukiama, naikinama ir tai daugelį ypatingai kaimo gyventojų vedė prie alkoholizmo ir visa tai stebėdamas Vladas negalėjo likti, tiesiog ne, jo prigimtis neleido likti abejingam tokiai susidariusiai situacijai ir čia net aš galėčiau palyginti jo veiklą su paties kunigo Valančiaus veiklą, nes jis irgi ima galvoti, kaip gelbėti žmonės nuo alkoholizmo, kaip visą tai padėti. Ir čia jis jo to ginklo prieš alkoholizmą tampa plunksna. Ir sėdi jis iki išnaktų, kadangi vis tik tai ambulatorijo darbas irgi buvo neskaičiuojamos valandos. Jis dirba ir įkuria dramos būrelį ir kartu režisuoja spektaklius. Ir čia parašo dramas, būk prakeiktas, teismas eina, mano anuprėlis, alkoholis, mum ne brolis. Ir čia šitios pjesės bus statomos, buvo su tokiu lengvu jumoru. Ir kuriuose buvo viešinamos kaimo ydos, alkoholizmas, turto grobštimas, toks aplaidumas darbe. Na ir kartu su juo darbuojasi ir jo žmona Danutė, aktoriaus, žymiaus aktoriaus Donato Banionio sesuo, į kuri tampa svarbi pagalbininkė, idėjų sumanytoja, vaidmenų atlikėja ir nors esant ir nesant elektros prie žibalinės lempos buvo renkam kolektyvas rinkosi, repetavo, o tie visi jų pasirodymai buvo tiesiog priimami su didelėm ovacijom ir čia dar tiesiog norisi pasakyti tai, kad Raudėnai didžiavosi pačiu Vladislavo telksniu, nes jie sakydavo, kad jeigu mes Panevėžys turi miltinį, tai mes turim Vladislavą telksnį. Ir visa tai žmonėm buvo tiesiog toks atitraukimas nuo tų galbūt, nuo nevilties, nuo alkoholizmo, nes daugelis galbūt matė save, matė savo kaimyną, galbūt susigėsdavo. Tiesiog visa tai turėjo labai svarbios veiklos. Ir svarbiausia tai, kad jis tautinė tapatybė saugojo, žmonė, ta kultūra buvo svarbu, nes jeigu žmonės anksčiau galėdavo eiti į bažnyčią ateizmo laikais, tiesiog tai buvo viena iš ir svarbi iš laisvalaikio praleidimo formų kaimuose.
Net ir tam tikra ir pasipriešinimo forma.
Ir pasipriešinimo, taip, visai tai tokiai nihilizmui, neigimui, ta tokia, kuri, sakysim, tiesiog su buldozeriu žmonėm griovė tą visą įprastą gyvenimo būdą ir dabar staigiai reikėjo kažkokiu būdu rasti kažkokią tai alternatyvą, kažkokį pakeitimą. O tai Vladislavas Telksnys su Danute Banionyte, Lankaitinė, Telksnienė sugebėjo visą tai padaryti, nes ir ypatingai įkūrimas etnografinio ansamblio Sudbatvakaris Raudėnuose, tai buvo Danutė Banionytė įkūrėja. Ir čia Vladislovo telksnys vėl buvo svarbus. Tai, kad jis įrašinėjo, vaikščiodavo laisvų nuo darbo laikų, jis domėjosi senovės apeigom, papročiais, įdainuodavo dainas. Ir vat pas mūsų muziejuje yra, kadangi mes paveldėjom Vladislovo telksnio archyvą, muziejuje yra saugojama jų dar tuo metu įdainuotos lietuvių liaudės dainos, kurias jis pats surinko, užrašė, įrašė.
O kuriais metais atgauna Vladislovas Telksnys savo pavardę ir savo identitetą?
Ir čia dabar labai ypatinga istorija, tokia sudėtinga, kadangi jis dirbo Raudėnuose ir jau kurį, nes Raudėnuose jam ilgiausiai teko išlaikyti ir jis jau ramiai gyveno ir pamiršdamas net, kad jis ir turi seną pavardę, nes tai buvo labai skaudus dalykas, nes jis atsiribojo nuo savo giminių, nuo savo artimųjų. Ir čia jo tą visą veiklą nubraukė skambutis iš Šiaulių, kur paskambina Paulauskas, mūsų buvusio prezidento, kuris keliaisi prezidento tėtis, jis buvo saugumietis ir priverčia jį prisistatyti į Šiaulius, atvykti į Šiaulių saugumo rūmus ir čia jis yra pastatomas prieš faktą ir reikalaujama tai, kad jis pasirašytų, atsigamintų savo tikrąją pavardę. Ir čia tas jo buvimas, vėl jis toksai blaškimasis, ką sakyt, ko visa tai baigsis, bet vis tik tai jis išdėsto savo tikslę situaciją, dėl kurios jis buvo pakeitęs pavardę. Bet reikalas buvo tame, kad jau tai buvo 77-ieji, 70-ieji metai, kada buvo jau pagal įstatymą, tiesiog buvo nubraukiamos tiesiog atleidžiami visi nuo, kurie 40 metais dėl fiktyvių pasų sudarimą, nes tai buvo ne vienintelis telksnys, kurie privalėjo buvo keisti ir tai jį apsaugojo ir buvo gautas įsakymas jam palikti Raudėnus ir pasikeisti pasą į Lankaičio, bet čia į Lankaičio pasą pakeisti į
telksnio.
Bet čia vėl buvo susidurta su labai didelėm problemom, tas laikas tiesiog labai užtruko, bet iš Raudėnų jis turėjo kuo greičiau įsikraustyti. Nes po šiai dienai netgi Raudėnuose teko bendrauti su kai kuriais žmonėm, kurie Raudėnuose yra gyvena, jie po šiai dienai jie žino jį kaip Lankaitį, bet ne kaip telksnį.
Ir tada jau turbūt pasirenka gyvenamąją vietą Kaune, persikelia į Kauną, ten, kur ir žmona visada norėjo gyventi, apsigyvena Vilijampolėje ir tęsia savo veiklą, sulaukia nepriklausomos Lietuvos. Ką veikia po 91 metų?
Vladislovas Telksnys taip grįžta į Kauną ir atrodo, kad jis ten apsigyveno ir jam net galbūt net buvo tai, kad kažko ir nebuvo ilgą laiką, kad jis apsigyveno buvusiuose Lietuvos, antrojo Lietuvos prezidento, na, Vilijampolėje ir jis užsiima vėl, nors jis nėra aktyvus dalyvis, nėra aktyvus politikos dalyvis, viešosios politikos dalyvis, nesibalotiruoja jokius Seimo rinkimus, bet jis nelieka ir pasyvus įvykių stebėtojas, vis tiek išlieka toksai maištingas, nesitaikstantis su minios diktatu, jam atrodė, kad jau krikščioniškos ir tradicinės vertybės tiesiog stumiamos į paraštį. Iš čia aktyviai stoja ginti svarbiausią savo brolio Stepono Telksnio, kuris buvo apkaltintas kolaboravimo su naciais, nes sovietmečiu tai buvo išspausdintas šis straipsnis žurnalisto Marijono Vilkelio, Talkino fašistams žurnale Gimtoji Žemė 86 metais lapkričio 25 dieną, bet šį straipsnį jis parašo jau 2001 metais, kadangi vis tik tais 80-tais laikotarpiais, to laikotarpiu jis to net padaryti negalėjo, nes tai buvo jam neleidžiama, nes neįmanoma būtų ginti. O va tada jis parašo tiesiog ir labai daug dirba su Vilniaus Gaono muziejumi, atskleisdamas tikrus brolio biografinius faktus, tikrąją gyvenimo istoriją, kadangi jis irgi buvo įtrauktas į sąrašus, kaip talkinantis naciams, kaip ir kolaborantas. Ir paskui gina ir savo buvusį Štutgofo koncentracijos stovyklos kalinį Henriką Blazą, kuris irgi taip pat apkaltinamas yra žurnalisto Sinkevičiaus dėl kolaboravimo su naciais. Vienu žodžiu, Vladislavas Telksnys vis tiek išlieka tas Lietuvos patriotas, tas ta atsakomybė už save, už kitus, jam gyvena visą gyvenimą, jis visą gyvenimą gyvena ir tai yra kaip žmogaus tokia svarbi savybė, kaip įgyta tai, ką jis įgyjo dalyvaudamas ateitininko būreliuose, ateitininkų susirinkimuose, tai, ką jis išmoko tarpukario Lietuvoje, jam gyva buvo ir ilgą visą gyvenimo laikotarpį.
Turbūt todėl mes ir laikome jį Lietuvos šviesuoliu. Dar nepaminėjom parašytos knygos Kamino šešėlyje. Kuriais metais parašė atsiminimų šitą knygą?
Kamino šešėlyje buvo parašyta 1990 metais. Tai buvo labai svarbi knyga apie koncentracijos stovyklą, išgyvenimus patirto Štutgofo koncentracijos stovykloje, kadangi jeigu mes žiūrėsime Sruogos romaną Dievų miškas, kur ten galbūt buvo pasižiūrima daugiau su jumoru į ten į kai kurios Štutgofo koncentracijos gyvenimo Štutgofo koncentracijos stovykloje, tai Telksnio knygoje Kamino šešėlyje tai yra aprašyta tikra istorija, jeigu kas dar nesat skaitę ir kam yra įdomu ši istorija, tiesiog siūlyčiau paskaityti, tai nėra lengva skaityti, tai labai sunki, tai yra labai skaudi knyga ir tai yra parašyta tikras gyvenimas, koks ištiko 16 Lietuvos žurnalistų kartu su Telksniu Štutgofo koncentracijos stovykloje.
Paskutinius gyvenimo metus Vladislovas Telksnys praleido Kaune. Kaip visuomenininkas, kaip įžvalgus pilietis ir kaip tiesiog ir rašytojas. Nepaisant to sunkaus likimo, vis dėlto jis sulaukė garbaus amžiaus. Kada ir kur buvo palaidotas?
Vladislavas Telksnys mirė 2018 metais, tai jau galima sakyti, sulaukė 104 metus. Jis pragyveno labai ilgą ir gražų gyvenimą. Mirė vasario 20 dieną Kaune. Palaidotas jis yra Karmėlavos kapinėse.
Ir mes jį laikom Lietuvo šviesuoliu, tai taip dabar trumpai ir greitai dar sykį peržvelkim pagrindinius jo veiklos momentus.
Vladislovas Telksnys ypatingai jo visa ta veikla buvo nukreipta į tai, kad juodžiausiai sovietinės okupacijos ir nacistinės okupacijos jis kartu stiprino bendrodiškumą, kartu su Danutė ir Vladu Telksni saugojo ir puoselėjo nuo amžių tai, kas buvo brangu lietuvių prigimčiai, ką Lietuva per ištisus šimtmečius kūrė savo tautos kultūros lobynui. Tai yra tradicijos, papročiai, tikėjimas. Ir va, tradicinių lietuvių vertybių testinumas, perimamumas ir sklaida, tai stiprino asmens tapatybė ir kartu tiesiai tiltą į Lietuvos nepriklausomybę. Juk tai buvo svarbu, tai, kad mes 91 metais atgavom, galėjom paskelbti nepriklausomybę, tai buvo didelis indėlis tokių žmonių, kaip Vladislovas Telksnys, kuris sugebėjo išsaugoti Lietuvos tautiškumą, tradicijos, papročius ir kartu kovojo prieš baisų priešą alkoholizmo, kuris sovietmečiu plito Lietuvos kaime.
Dėkojame muziejininkei Valiai Gutauskaitei už šituos šiltus, brangius prisiminimus, kuriuos jinai surinko, sustigavo ir su mumis apie juos pasidalino. Apie Vladislovą Telksnį muziejininkę Valią Gutauskaitę šiandieną kalbinau aš, Rasa Kazlauskienė. Ačiū, kurie klausėtės mūsų laidos.